Грышча. Нешта сёння ў Агаты лямпа весела гарыць, а людзей дык поўна хата, так як дзверы зачыніць. У яе, бач, грышча сёння, дык сышлася вёска ўся, Сцёпка ціскае гармонік, той пішчыць, як парася, а падпіск той сярод хаты, дык аж стогнуць бы аруць, скачуць хлопцы і дзяўчаты, вобуй бацькаўскі дзяруць. Аж сапуць абліты потам, як улетку сенакос, як каторы тупне ботам, здэцца зломіцца па мост, як ідзеш паўлінін тодар, дык аж дзівяцца ж усе. Да работы здэцца лодар, тут як чорт яго нясе. А вакол стаяць дзяўчаты, шмат хлапцоў, мужчын, кабет. Тут сынок, ды тут і тата, тут і ўнучак, тут і дзед. Між вялікіх лазяць дзеці, так як мышы між снапоў, ім вядома ўсё на свеце, хто што робіць з дзецюкоў. Дзе дзяўчыну хто абніме, пацалуе ці ў шчыкне, не схаваешся за імі, ты не ў сенцах, не ў гумне. Гоман, крык стаіць вялікі, смех дзяўчат і дзецюкоў, часам лаянка і дзікі град адборных мацюкоў. Бела-сіні надта горкі лезе ў вочы, есць да слёз, душыць горла дым махоркі. Самагон зрывае нос. Вось забава для вялікіх, вось навука для малых. Самагонцы в скоках диких, в матюках заместо книг.